Šajā dienā pirms 42 gadiem grupa Queen ar dziesmu Bohemian Rhapsody iekaro britu singlu topa virsotni un spēja tajā noturēties 9 nedēļas pēc kārtas. Brīdī, kad Queen izvēlējās publicēt šo dziesmu kā singlu, vairāki viņu ierakstu kompānijas darboņi uzskatīja, ka tā ir krietni par garu un tamdēļ nekad nekļūs par lielu hītu. Tolaik grupai nācās pacīnīties par savu plānu īstenošanu. Kā zināms, Queen pūliņi ir atmaksājušies 100 kārt. Bohemian Rhapsody videoklips, kas kā izrādās izmaksājas viennieka 5000 mārciņu, tiek uzskatīts par pirmo videoklipu popmūzikas pastāvēšanas vēsturē. Atzīmējot Queen dziesmas Bohemian Rhapsody panākumu gada dienu, lai tā arī skan.
Up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit my eye?
Jesus.